Ngolwesibili odlulileyo ke ntambama ngesikhathi zama-8 o'clock nje usihlwa ngithe ngitshala imota yami ngisuka ke ku-Harare Road ngingena ngapha omzini wakobulawa kuthiwa kuseseBabs ilokishi kuthiwa kuseBabs ngihamba ngilibhekise le eKhumalo. Ngadlula nje imota encane imile-ke amalayithi layithile anzange ngiyinake leyo mota ngithe ngihamba ngingena kumgwaqo omkhulu 4th Avenue extension sengisiya khona loqonda le hockey stadium. Kwadlula imota ke emhlophe i-4x4 iToyota emhlophe yafika yama phambi kwami kulo muntu nje ophambi sesandla endawo yophase nje sithi ma engani uthi mana ngama-ke ngemva kwayo-ke ngithe ngisamile kunjalo ngibona ukwenzakalani bebathathu khona le phambili kwabuya imota encane engani imnyama engani i-grey yabe ifika sima eceleni wami lapha ku-driver's side. Ngathi ngiyakhala imota engabona kulabantu abafika isithupha emuva kule 4 phambili kule 2 into leyo yangethusa kakhulu ngabe ngiqalisa ukufohlisa imota ngisuka ngihamba-ke ngisesandleni sonxele ngiseka ama-flowers amayadini abantu nganyathela sekumgwaqo bangidobha laba abantu bangixotshanisa ngadlule yoku stadium. Ngathi sengifike khona phana ku-intersection engangani yathena ukuthi sendizobunxele ngiye buyele ku-Harare Road bangivimbela ngabhoda ngabale kangingena eKhumalo bangidobha imoto zindlandla zimbili ngacika sengingenele indlela eya-ke South Africa Joburg Road ngabona sengizafika emarobhodini nasiloku bengiphethe ngesabothi ngaphuma kobulawa kwesikhala abantu kule nto abayihlosileyo bazombulala ngayithena-ke imoto yajika yaphendukisiza kobulawayo edorobheni sagijima sisekelana saze safika tuzani laphana-ke i-ascot silanda-ke amarobot la ngafika ngangena even ebomvu ngakhuthana le mota lana abantu badriver babaleka bathena beqonda phezulu engane baya-ke esikole sokuthiwa yi-Townsend banyamalala yikuso kwami sengisiye emapholiseni ubaxoxela ngodaba lami ngoba ukugijima lokho sakugijimayo bekusesabeka-ke isipidi bezesichaya senifikisa ama-140, 120 sigijimisana khonapha-ke ezitaradeni zangikhona nhlanhla akuzange kubele accident akuzange kubela lutho ngase siye emapholiseni.
Amapholisa wona athini ngodaba lolo?
Ngahamba ngisuka khonaphana ngahle ngatshela amapholisa ambuza ukuthi njengowena ungalimalanga imoto yakho ingatshayekanga abantu laba ubazi akula nto esingayenza sabo ngubhala ibizo lakho phansi ukuthi ubuyile wazoripota. Kwaba njalo nje ngihamba afonele abathi abazwanga umkhondo walaba bantu njalo akulanto abayizwileyo ngakho akulanto abangayenza. Sengizamile ngibela kabili ngelanga bafonela ngibela kathathu kodwa bathi kabazi lutho lamapholisa. So simile ngimile lakathi ezingangikwazi ukuthi kambe laba ngobani kumbe bazabotshwa asazi bababopha njani njalo bethe abazihluphila ngakho.
Manje ngokubona kwakho ngobani abantu bona labo ababefuna ukwenza isihluku le?
Hayi, iqiniso elihle ukuthi abantu laba ngibazi ukuthi ngobani ngoba ngakhala imoto encane la bantu abayisithupha 6 lenye-ke i-4x4 yela abantu abathathu kutho ukuthi bana abantu bonkelanxa sesibakhengele babe ngu-9. Angikwazi ukuthi ngobani, angikwazi babehloseni. Sengizamela ukuthi ngidingisise ngichwayisise ukuthi-ke kambe ngabe kungobani, ngizame ukukhangelisisa. Angiboni, angitholi le ndlela ukuthi ngizabathola njani laba bantu ngoba nami ngizabadinga kunjenje ukuthi vele babe ngobani, befunani, bethunywe ngubani, bezamani, angibazi.